Gepleyer Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji apreli, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow, Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretarini we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Türkmenistanlylar halkara saglyk gününe geçiriljek dawaralara taýýarlyk görýär. Lewapda ýüpek gurçuklaryna mejburi ýede getmek mewsumy başlandy we beýlekde däriler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen filmen ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň giňişleýin mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylarynyň käwirini täzeledi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň gowpsuzlyk, haryw we hukuk meselleri boýunça ornatarynyň wezipesiniň ýapylmagy netijesinde General Polkownik Çarmurat Amanow Türkmenistanyň Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesinden boşadyldy. Prezident Gorunluk Ministri Begenç Günnogdiýew Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesini berlemek kararyna gelenligini aýtdy. Lewap vilayatynyň polisiýa bölüminiň müdiri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammed Gadyrow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesine berlenildi. Öňkü minister Ögedirdi Hozaniýazow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmäni sebäpli içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Ol bu wezipe 2021-nji ýylyň iýulyna berlenipdi. Täze prezident mundan öň Döwlet Statistika Komitetiniň, Merkezi Bankyň we Türkmennewit Döwlet Konserniniň ýolbaşçylaryny täzeledi. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we Brüsselde Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michelin beýemçiliginäki täze gepleşiklerde özleriniň umumy araçaklaryny kesgitlemek goýunça özara komissiýa döretmek alalaşygyna geldiler. Bizim hemmemiz bililikte anık kur prosese başlamak. Mümkün olan parahatçılık şertnamasını tayyarlamak ve şeyli şertnam için ehli derur olan elementleri çözmek kararına geldik deyip Michel 6 aprelde Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan ve Azerbaycan'ın Prezidenti Alham Aliyev ile geçiren üst taraflayın duştuğundan son jurnalistlere aitti. Michel duşluk tamam olan vaadında çap eden yazmaçı beyanatını Aliyev bilen Paşinyan'ın Dağlı Qarabağ konfliktini çözmek için tögöröklüğün şertnamı bağlaşmağı ören akçam çemeleşecektiklerini ağlan etti. Baku parahatçılık şertnamasının birek birekün teritoriyal bitögüylüğünü ikrar etmeyi koşmak gülen 5 elementi esaslanmağını isleyer. Paşinyan olorun Yerevan için prinsipte kabul ederliktiğini asatsan mealim etti. Kazakistan 11. aprelde Rusya, Özbekistan ve Kırgızistan ile aradaki serhet geçelgelerine girden koronavirus çeklendirmelerinin ehlisini ayırmağı meyilleştiriyor. Bu karar koronavirus oyuncu iş toporunun 6. aprelde yurttaki epidemiyoloji yağday durunukloştu diyen netice gelmek esasında kabul edildi. Şeýle de Kazakstanyň howa menzillerine ýurda uçurlyk edýän şahslar üçin giýrilen çäklendirmeler ýatyrlar. Emma muňa garamazdan syýahatçylar negatiw synyň netijesini ýa-da koronawirusa garşy sanjym edilenligini suwut etmeli bolarlar. Kırgız raýatlary Kazakstany 2020-nji ýylyň ýazyndan bäri diňe howa arkaly syýahat edýär we Bişkek soňky döwürde Kazakstanyň serhet gözegçilik nokatlaryny açmagyna çagyrýar. Rusya bolsa koronavirus sebäpli ýapylandan 2 ýyl soň 30-njy martda Kazakstanyň serhedindäki barlyk nokatlaryny koronavirus çäklendirmelerini ýatyrdy. Bosgunlukdaky täzik blogçysy Şerzod Mammatjonowyň ejesi ekstremizm aýyplamalary bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Tanymal hökümet tanqyçysy muny öz maşgalasyna siýasy sebäpden edilen hüjüm hökmüne häsiýetlendirdi. Şohide Mammatjanowa 7 aprelde geçen suw seljermesine gadagan edilen siýasy partiýalara 24 toporuna we Täjikistanyň Islamçy Galkynyş Hereketine onlaýn arkaly gollaw bermekde günäli tapyldy. Mammatjanowa günäsini boýnalmady. Ýöne öz oglunyň täjik hökümetini tanqytlaýan wideolarynyň aşagyna galdyran täsirler üçin gynanýanlygyny aýtdy. Onuň aklawçylary kadiýetiň kararynyň şikaýet etjekdiklerini aýtdylar. Siz habarlar dinledi.